Nelinkertainen kunnia, tohtori. Se on vähän kuin nelinkertainen eläköön huuto. Professori Vappu Taipale, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Oma taustasi ja perustasi, se on lääketiede. Oikea tohtoriuus on sieltä, lasten psykiatrian tutkijan ja opettajan erikoiskoulutus on siihen päälle. Ja nyt olet vuosikymmeniä, Vappu Taipale, niin laajasti touhunut. Oletko ikiaikoihin enää ajatellut tai tuntenut olevasi vain yksilön lääkäri vai pikemminkin koko yhteiskunnan makroparantaja?
Niin, oikeastaan se kävi sitten sillä lailla, että mä en voinut enää jatkaa niitä yksittäisiä lapsia ja heidän perheitä. Ja se oli mulle vähän surullista.
Aha.
Ja se tuli siinä vaiheessa, kun minusta tuli ministeri, niin sitten aikataulut kaikki oli niin epäselviä, että mä en voinut enää olla luotettava.
Okei.
Aikataulujen suhteen. Niin. Se oli mulle murhe, mutta siitä on jo kauan.
Niin siis jopa säikähdit, että nyt menetät tämän perusrakkaan työsi.
Kyllä.
Aika jännää siis, mutta onhan sinulla koko ajan ollut mukana se valtaisa koko yhteiskuntaan vaikuttamisen halu jo 60-luvulta lähtien.
No halu. Toden totta, ja yritys.
Yritys, niin.
Minkälainen tulos, se on eri juttu.
Joo. Kiinnostavaa. Tänään sitä mittaillaan. Mitä ihmettä, Vappu Taipale, se tarkoitti yhteen aikaan, se kovin muodikas termi, antipsykiatria. Sitä käytettiin jopa psykiatripiireissä.
Joo. Oikeastaan se lähti siitä, että koko psykiatrian teoria ja oppiala, niin sehän oli kovin yksilökeskeistä ja tietyllä tapaa vanhakantaista ja sairaalaitoskeskeistä ja sillä lailla. Ja sitten 60- ja 70-luvulla niin tuli niitä radikaaleja ajatuksia, että entä jos ihmisessä itsessään on voimia parantaa ja entä jos tämä kaikki onkin ihan nurin narin. Ja sehän meni tietysti vähän överiksikin, mutta siitä on aika paljon vielä jäljellä.
Joo.
Niistä ajatuksista ja esimerkiksi potilaiden oma järjestäytyminen. Kokemusasiantuntijat, se on ihan loistava kehitys, mikä on sitten näiden vuosien, todella vaikeiden vuosien jälkeen tullut. Me itse asiassa oltiin meidän Ilkan kanssa niin helmikuussa, kierrettiin Keski-Amerikkaa ja me yleensä aina käydään mielisairaaloissa. Me on joka paikassa päästy, paitsi Pohjois-Koreassa ei päästetty, niin Kostariikassa ja Nicaraguassa ja El Salvadorissa käytiin mielisairaaloissa ja kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka mekin on nähty varmaan koko maailman mielisairaanhoito, niin tämä oli kyllä aivan surullista. Esimerkiksi eräässä, mä en edes viitsi mainita mikä paikka se oli, niin kansliassa keskellä istui hoitajat vielä vanhanaikaiset hilkat päässään papereiden kanssa. Ja se oli ympäröity kaltereilla se kanslia. Ja nämä sairaat ojenteli sieltä kaltereiden välistä käsiänsä ja tervehti meitä ja sellaisissa pyjamavaatteissa, tyhjässä huoneessa, ei mitään, ei mitään. No, onneksi meidän psykiatriyhdistyksellä on napakka puheenjohtaja Minna Valkonen-Korhonen. Me otettiin häneen yhteyttä ja hän on luvannut, että nyt yritetään sitten saada sinne jotain yhteistyötä aikaiseksi. Jos ei tiedä mistään mitään, jos ei kuule mistään mitään, jos on aivan eristäytynyt, niin näin se voi mennä.
Ja tuo kaikki siis jossain Etelä-Amerikassa tänä vuonna?
Tänä vuonna.
Joo. Tuliko semmoisia mieleyhtymiä tai voiko edes verrata, Vappu Taipale, milloin meillä oli mielisairashoito-olot samanlaiset 100 vuotta vai 150 vuotta sitten?
No ehkä kun mekin aloitettiin vuonna 66, minä olin Hesperiassa siellä levottomalla naisten osastolla, niin kyllähän sekin oli vähän jotain sellaista, että nämä naiset sahas pienessä huoneessa edes takaisin, ei ollut tekemistä ja jotenkin. Mut kyllä
alle
se on siitä.
50 vuotta sitten.
Joo, mutta se on muuttunut kovasti. Mm. Onneksi on muuttunut.
No tämä Franco Basaglian oppi, siis sehän ymmärtääkseni on jonkinmoista antipsykiatriaa.
Niin.
Irti laitoksissa. Ja sehän johti Italiassa muistaakseni 70-luvulla siihen, että mielisairaalat lopetettiin lähes laakista.
Joo, heräällä
Miten
alueella.
Siinä kävi?
No, Basaglia oli meilläkin vierailemassa ja istui meillä syömässä sienipiirakkaa. Ja
olimme, teillä kotona?
Kyllä, kyllä. Olimme kovin innoissamme tästä kaikesta 70-luvulla joskus. Ja sitten Markku Salo teki väitöskirjan. Mä olin itse asiassa hänen vastaväittäjänänsä tästä kehityksestä. Olisikohan siitä nyt? Vuodet menee niin nopeasti. 10 vuotta voi olla. Ja Markku on seurannut kyllä hyvin tarkkaan. Osin siellä on tämä hyvä kehitys, että mielilaitoksia ei siinä mielessä tarvita ja että nämä asiakkaat, potilaat, kansalaiset, miksi heitä nyt sitten nimitetään, niin he pyörittää itse omia klubejansa, töitänsä ja niin edespäin. Ja,
siis siellä Italiassa?
Niin, ja onhan meilläkin tietenkin täällä klubitaloja ja niin edelleen, jossa vaikeastikin mielisairaat ihmiset niin työllistyvät ja pitävät toisistaan huolta ja niin edespäin.
Kävikö Italiassakin niin, että ylilyöntihän siitä tuli ja jossain määrin niin piti avata mielisairaaloita uudelleen, palata laitoshoitoon?
No, se oli yhdellä alueella siellä ja koko maassa näin ei ole tapahtunut eikä koko maailmassakaan, niin että ylilyöntejä tulee helposti, mutta jos aloitetaan oikein hurjasta tilanteesta, niin onhan se ymmärrettävää.
Niin. Olihan meilläkin Suomessa semmoinen meno, vai onko se sama, en tiedä. Muistan, kun jossain vaiheessa esimerkiksi Lappeenrannan Imatran välissä Joutsenossa muutettiin perinteikäs Rauhan mielisairaala pakolaiskeskukseksi 90-luvun alussa. Sinun ollessasi, Vappu, sosiaalihallituksen pääjohtajana. Muistatko nämä keskustelut?
Kyllä, muistan. Siinä on vähän puolensa ja puolensa, että ne perinteiset mielisairaalat, ne on saattanut olla todella asyylejä. Tai sitten ne on ollut sellaisia paikkoja, joissa mieltään vaikeasti häiriytyneet ihmiset on voineet levätä ja tehdä työtä. Ja tämä työhän on nyt poistunut itse asiassa kokonaan, jos kerätään psyykkisesti sairaat ihmiset keskussairaaloihin sinne käyttävä koppimalliseen hoitoon, niin ehkä sitä voitaisiin kaivata sellaista sanatoriomallia vielä. Se voitaisiin rakentaa uudestaan.
Sanatoriomallia ja työntekoa siellä. Niin.
Puuhailua.
Puuhailua, joo. No, 90 tästä mielisairaalasta Rauhasta tuli pakolaiskeskus.
Joo.
Ja eihän siinä kauan mennyt, kun Suomi syöksyi niinä aikoina lamaan. Ja siinä saivat mielenterveyden avohoidot sun muut hienot aikeet oikeastaan jäätyä Suomessa vuosikausiksi. Eikö jotenkin näin mennyt?
Se meni niin, joo. Siinä oli komea kehityskaari. Ensihän meillä oli niin lähes maailman ennätys mielisairaalapaikoissa. Meillä oli 30 000 ihmistä mielisairaaloissa ja sitten 70-luvulta järjestelmällisesti, systemaattisesti vähennettiin paikkoja, lisättiin avohoitoa. Mutta sitten kun tuli tämä lama, niin jotenkin se mielenterveyspuoli oli niin avuton, että kaikki meni ja meni somaattisesti sairaalle enemmän kuin mitä heille jäi ja paljon vielä tarvittaisiin.
Niin, ja sitten sanottiin, että 90-luvulla, tai oikeastaan näihin päiviin asti, että ei ole avohoitoon rahaa.
Joo, se on tietenkin se rahan puute aina semmoinen kummallinen juttu, koska niin, jos aloitettaisiin sieltä edistämisestä ja ehkäisystä, niin ehkä sitä rahaa sitten ei niin tarvittaisi, mutta kun se täytyisi tehdä samanaikaisesti, niin ensin tarvitaan enemmän rahaa, jotta tarvittaisiin vähemmän rahaa. Ja
niin.
Se ei oikein onnistu.
Niin, ensin enemmän ja sitten vähemmän. Se on varmaan juuri noin. Mutta nyt ei, professori Vappu Taipale, nyt ei lamauduta eikä jäädytä. Kupposissa on kuumaa. Vappu 73V, onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos.
Kai se nyt on pakko sanoa, rouva professori Taipale, mumma, että huolimatta olemuksestasi, ihan objektiivis-matemaattisesti, kaartelematta ja kiertelemättä ja väistämättä, sinä olet vanha nainen.
Olen.
Mitäs tuumaat tuosta ihmislajiluonnehdinnasta?
Joo, minusta se on, mä oon yrittänyt nyt oikein vakavasti saada tätä sanaparia vanha nainen, vanha mies, ikään kuin kunnialliseen käyttöön. Sehän on ihana suomen kielen sana, hyvin kaunis sana, vanha. Ei ole mitään vikaa. Esimerkiksi minäkin, mä oon ollut 30 vuotta nuori ja sitten mä oon ollut 40 vuotta keski-ikäinen, niin mun on ihan hyvä ruveta nyt vanhaksi.
Niin, pari ja, vuotta on jo sitä
joo,
aikaa.
Mutta vanhus en ole.
Niin,
ei,
se on eri.
Joo.
Mikä siinä vanha nainen, vanha mies. Mitä siihen käsitteeseen haluat nyt sisään luettavaksi?
No niin. Valtaa oma vanhuutesi. Se vanhuuden kuva, mikä meillä tällä hetkellä on, sehän on hirveän yksipuolinen. Se on niin kuin yksi sama harmaa massa ja aika pelottava. Ihmiset pelkää vanheta, nuoret ihmiset. Mm-hmm. Ja meidän täytyy muuttaa se, koska meitä on nyt jo 1 000 000 yli 65-vuotiaista. Me ollaan tavattoman erilainen ryhmä. Kaikki ihan erilaisia ihmisiä. Ja suuri osa tästä on elinvoimaisia, toimivia, tuottavia, yhteiskunnassa tärkeitä henkilöitä.
Työtä tekeviä esimerkiksi.
Kyllä.
Lasten hoidon ja ties minkä hoivan muodossa.
Juuri näin.
Joo. Vanha nainen. Se on sananakin hieno. Siis tulee mieleen vastakohta nuori tai uusi nainen. Semmoinen lehti on ollut olemassa. Se oli aikanaan ainakin hyvin radikaali. Nyt kannattaisi varmaan perustaa vanha nainen -niminen lehti. Sano Ilkalle.
Sillä on nyt niin paljon jo puuhaa.
Just. Siis Yle Radio 1 kuuntelijat ovat varmaan huomanneet, että aika paljon täällä on käynyt suurten ikäluokkien ihmisiä radiosynttereitään viettämässä ymmärrettävistä syistä. Sinä olet, Vappu, sitä porukkaa 6-7 vuotta vanhempi.
Joo.
Ja teitä on ollut vähemmän huomattavasti.
Niin. Sota oli.
Niin, ja tarkalla se oli sinunkin elämäsi alku. Isäsi jäi sotaan, ettekä koskaan ole nähneet toisia.
Joo.
Miten sinulle on kerrottu maanpäällisen vaelluksesi ensivaiheet keväällä 40 vapun jälkeen?
Vapun jälkeen, joo. Isä ja äiti asui Helsingissä ja sitten kun isä kaatui, niin äiti purki kodin ja palasi Vaasaan vanhempiensa luokse. Ja siellä mä olen kasvanut tässä isossa sukuperheessä.
Niin, joo. Sinut otti käärynä kainalossaan
mukana. Ei, olin
mukana
paketissa
ja
vielä.
Paketissa, ja, niin.
Niin, synnyin Vaasassa.
Aivan, joo. Niin, joo, syntymäpaikkasi on Vaasa.
Joo.
Teillä oli, käytä termiä, sukuperhe.
Mm-hmm.
Mitä se tarkoitti tai tarkoittaa?
No se tarkoittaa vieläkin sitä, että meillä on erittäin elävät suhteet sinne Vaasaan. Monenlaisia serkkuja ja 2 tätiä vielä, äidin siskot siellä, Helja ja Paula, oikein pontevia, 95-vuotiaita. Ja vasta tässä juhlittiin, kun isoisästä tuli kirja.
Niin, tämä teräsmies Johan Einar Pukanderin Elämä ja työ, Kalevi Kalemaan kirjaksi muotoilema teos. Ja siis tämä vaari oli elämässäsi ilmeisen lujasti läsnä.
Kyllä.
Ja tärkeä yhteiskunnallisen ja poliittisen perinteen siirtäjäkin tämä J.E. Pukander. Hän oli sosiaalidemokraattisen puolueen kunniajäsen.
Joo. Hänen. Me haluttiin tehdä tämä kirja sen takia, että meidän lapsenlapset ja vielä lapsenlapsetkin mahdolliset, niin vähän ymmärtäisi, että minkälaista on ollut elämä 1900-luvun alussa. Nämä kouluja lähes käymättömät sukupolvet, sen ajan prekariaatti, kiertänyt ympäriinsä, etsinyt paikkaa, ei mitään tietoa tulevaisuudesta. Ja mä oon aina ihmetyttänyt se ponsi ja into, jolla he sitten lähti yhdessä järjestäytymään, tekemään yhdessä ammattiyhdistysliikettä ja puoluettakin ja työväenosuusliikettä. Sinnekin mentiin, muori kertoi, mentiin oman pussin kanssa ostamaan jauhoja, että osuusliikkeen ei tarvitse panna rahaa siihen pussiin, siihen pakettiin.
Joo.
Ja tosi uskollista, että tämä meidänkin faarin politiikka, se oli elämäntapa. Ei se ollut mitään poliittisia analyysejä. No kyllähän hän kertoi sitten, kun hän oli 17 ollut Helsingissä työväen vappumarssia katsomassa, että voi, niin ryysyistä joukkoa niin vähän, että ei siitä olisi pitänyt sotaan lähteä, kansalaissotaan.
Mm. Näin se elää, J.E. Pukanderin perinne.
Kyllä.
Teräsmies tässä kansien välissä nyt. Ja teillähän on vieläkin se perinne ihan hengissä siinä mielessä, että tämä vaarin rakentama Vaasalaissaaressa venematkan takana sijaitseva sähkötön ja juokseva vedetön kesämökki on vielä teidän suurperheenne käytössä.
Kyllä se on. tosi ihana paikka. Se on niin kaunis ja symmetrinen ja vanha takka, avotakka siellä toimii. Ja niin kaikki lapset ja lapsenlapset rakastaa sitä tavattomasti. Meillä on siellä aina kesällä lastenlapset paikalla.
Niin.
Ei ole tietokoneita eikä telkkaria, mutta meilläpä ilmestyy siellä mökkisanomat joka päivä.
Lehti tehdään. Kuka sen päätoimittaja on?
Kuka kuulonkin vanhin lapsenlapsi ja sitten taas, jos hän on poissa, niin seuraava.
Niin, siis eivätkö he paheksu näitä kaikkia epämukavuuksia?
Ei, he on niin tottuneet, he rakastaa sitä paikkaa, mutta kerran meille tuli iso liettualainen joukko. Ja siinä oli 4 poikaa mukana, jotka oli 14-16-vuotiaita. Ja kun he tulee siihen laiturille ja he kysyvät äidiltä, että onko meidän oltava kaiken sivistyksen ulkopuolella kokonainen viikko.
Koko viikko.
Niin, minä ajattelin, että hups, miten meidän nyt käy, mutta arvaappa miten tapahtui.
No.
Ne rupesivat leikkimään piilosta. Ne leikki piilosta koko viikon, eikä niitä olisi meinattu saada lähtemään sieltä ollenkaan.
Just, se kivikautinen elämäntapa, se miellytti, kun sai niin. Leikit keksiä itse.
Kyllä.
Joo, kyllä. Nyt on semmoinen juttu. Selvä, näin teemme. Nyt Vappu, sanon paitsi tuonne tarkkaamoon myös sinulle ja yleisölle, Vappu 73V, keskeytän nyt tämän muistelun tähän. Tämä ei ole kyllä mitään puoluepoliittista sensuuria, vaan korvaani kerrotaan, että syntymäpäiväsankarin työryhmä on onnistunut erittäin hyvin. Mielestäni on löytynyt varsin kiinnostava tässä ja nyt onnittelija sinulle. Hän on poliittinen avustajasi siitä vaiheesta, kun sinusta tuli sosiaali- ja terveysministeri Taipale vuonna 1982. Vaasan likkoja on tämäkin. Marjatta Vehkaoja, hyvää huomenta.
No huomenta.
Huomenta, Marjatta, sielläkö?
Täällä, terve Vappu. Onnittelut oikein kovasti. Vuodet meni nopeasti.
Kiitos. Sielläkö Louhiniemessä ootte?
On täällä. Katsellaan, kun jäät väistyy ja kalaa tulee kaksin käsin.
Tulee kaksin käsin vedettäväksi. Tunsitteko muuten Vaasan likat toisenne jo ihan lapsena?
Ei. Kyllä me on niin kuin demarinaisten kautta, eikö totta, Marjatta, tutustuttu toisiin?
Kyllä näin tapahtui.
Missäs vaiheessa tulitte lähempiin tekemisiin, Marjatta, muisteles vähän, oliko se siinä vaiheessa, kun sinusta tuli ministeri Taipaleen avustaja vai aiemmin?
Se oli kyllä aikalainen äkkilähtö täältä Vaasasta siihen tehtävään, että kyllä me tutustuttiin vasta siinä vaiheessa.
Joo.
Mutta mielestäni aika nopeasti se kävi. Että sitten kun oli niin paljon yhteisiä aiheita, niin ei tietenkään ollut mahdollistakaan jättää asiaa siihen, kun pesti loppu. Että kyllä mä olen saanut niin kuin Vapusta sellaisen niin kuin esimerkin tämmöisestä innovatiivisesta ja innostavasta ihmisestä, joka on myöskin jaksanut uupumatta tukea muita ihmisiä.
Kyllä sinäkin olit aika nopea lähtöön, niin että valmis uusiin käänteisiin ja monenlaisia sullakin on vastaan tullut. Olit siellä äänikuningattarena vaaleissa yhdessä vaiheessa ja nyt aloitat taas uutta kierrosta.
No joo, eikö se mene kaikilla vähän laudan mukaan?
Just siis. Oliko se silloin semmoista, kun avustajaksi nimitettiin? Nehän oli aika isoja juttuja. Siinä vaiheessa, ja se oli sitä eräänlaista suomalaisen vanhan vallan aikaa. Eikö siihen melkein pitänyt Kalevi Sorsan suostumus saada suurin piirtein kaikkeen, vai pitikö?
No siihen vastaa Vappu, eikö?
No kyllä siitä nyt kerrottiin, mutta en usko, että olisi kovin paljon vastaan pantukkaan. Mutta että kyllä tämä nykyinen politiikka on minusta aika kummallista, että nämä poliittiset valtiosihteerit, mitäpä sanot, Marjatta, siellä, ne on kyllä sotkeneet tämän poliittisen kentän pahanpäiväisesti.
No siis niiden asemasta nyt ei oikein porukka saa oikein kunnolla selvää, että kumpi siellä nyt häärää enemmän, valtiosihteeri vai ministeri. Että kyllä se tietysti on aika erikoista. Ja nyt kun on ollut painopiste niin Eurooppa-politiikassa ja nämä kotimaan asiat on jäänyt kovin kovin vähälle, niin näistä rooleista ei ole tahtonut saada ehkä selvää.
Joo, ja poliittista vastuuta ei ole valtiosihteerillä, mikä on tosi huono juttu.
Kyllä.
Valtaa on, mutta ei vastuuta.
Joo, siltähän se näyttää. Tai on.
Niin, se on. Hyvä, kun täsmensit. Millainen tämä vappu oli avustettavana ministerinä, siis avustajana olit, Marjatta? Oikutteliko niin kuin autettavat yleensä?
Ei todellakaan, että siltä kannalta katsottuna se oli helppoa ja sanoisin hurmaavaakin, jos se sana sallitaan, koska mulla on jäänyt erityisesti niin kuin mieleen esimerkiksi sellainen asia, että mä ihmettelin, että kuinka kukaan voi pystyä semmoisen, kun vappu pystyi. Puheitahan piti tehdä paljon ja niistä sitten piti jotain, kirjallisestikin saada jotain paperille, koska niitä piti sitten mediaan lähettää. Ja ihmettelin, että mitenkä niin kun vappu pystyi minimiajassa sanelemaan näitä puheita huoneessa tietysti, ja keskittyen siihen niin, että ei riviäkään tarvinnut siitä muuttaa. Että se valtava keskittymiskyky ja tuloksen aikaansaaminen niin lyhyessä ajassa on kyllä jäänyt erityisesti mun mieleeni.
Muistatko, Vappu, itse, että sanelit puheesi äärimmäisen tehokkaasti ja luovalla tavalla, ja se oli siinä?
No, sittenhän mä rupesin puhumaan niitä, ettei tarvittu edes sitä. Niin, no mä ajattelen, että niin, mulla on poliklinikkalääkärin koulutus, ja siinähän täytyy olla läsnä joka 10 minuutin ainutkertaisesti ihmisen kanssa. Ja sitten mulla on iso perhe, ja se auttaa minimoimaan omaa aikaa ja käyttämään sen tehokkaasti. Vai mitä sanot, Marjatta?
No siinä kyllä just näin varmaan oli, ja mä luulen, että tällä tavalla sä saavutit niissä puheissa siis sen ihmisen tason, ja semmoisen eräällä lailla kyllä myöskin semmoisen maagisen niin kuin otteen kuulijoista. Jokainen sai semmoista henkilökohtaista antia näissä sun puheissa, kun sä olit niin ollut keskittynyt sitä tehdessäsi ja näit myöskin sen ihmisen tason. Ja samalla tietysti unohtamatta sitä varsinaista yhteyttä sitten tähän yhteiskunnalliseen keskustelun tasoon ja päätöksentekoon.
Kylläpä se nyt siellä kauniisti puhutaan aivan niin kuin suklaakuorrutuksen kanssa.
No Marjatta, ei todellakaan.
No se sopii syntymäpäiväsankarille erittäin
no, niin.
Hyvin. Mutta hei, Marjatta Vehkaoja, oliko se sitten niin, että saattoiko oma kehityskulkusi lähteä sillä tavalla vyörymään, että vapulta opit, että noin ja noin ja noin ja kohta olit tosiaankin itse ääniharava ja huippupolitiikassa mukana. Näinkö se meni?
Ei mä pystynyt koskaan tietenkään, ei mulla ollut sitä lahjakkuutta, mitä vapulla on ollut, että mä olisin niin kuin niissä samoissa asioissa pystynyt tietenkään. Me ollaan ihmiset erilaisia, että sama asia, mitä vapu muuten edelleenkin haluaa tähdentää, että ovat ihmiset minkä ikäisiä tahansa esimerkiksi, niin jokainen on omanlaisensa ja oma persoonansa. Ja sillä tavalla niin kuin näkisin sitä asiaa, että jokaisen täytyisi vaan löytää niitä omia vahvuuksia ja tavallaan jakaa sitä iloa, mitä siitä ehkä sitten muille voi koitua.
Yksi asia vielä, Marjotta, ennen kuin siitä erkanet. Kiitokset jo tässä vaiheessa. Oli hauska jutella, kun tänne pääsit läsnä olevaksi kanssamme, kun vappu täyttää 73. Niin sano vielä tuntumasi nyt. Siis naisministeriys ei ollut kovinkaan yleistä 80-luvun alussa. Millaista se oli avustajan näkökulmasta tämä vapun ministeriaika?
Kyllä mä uskon, että sillä tavalla kuljettiin käsi kädessä, että iloja ja vaikeuksia tai hankaluuksia kohdattiin tietysti niin kuin yhtä aikaa. Enhän mä päässyt eikä tietämään kaikkea tietenkään kulissien takaista, eikä ollut tarpeenkaan. Et voin hyvin kuvitella, että vapulla on voinut olla paljon hankalampiakin hetkiä kuin mistä itse pääsin tietämään. Niin kuin kaikilla ministereillä voi olla siis. Että mutta se, että meillä oli kuitenkin tämä, mitä piti hoitaa niin sanotusti julkisuuteen päin, niin kyllä siinä ei siinä mun mielestä ollut mitään erityisen erityisen suuria kysymyksiä, paitsi tämän päivähoito, kodinhoito kysymys, josta nyt johon on aina vaan palattu, että ehkä se sitten nousee siitä meidän yhteisestä ajasta aika niin kuin päällimmäiseksi.
Joo, mutta olihan se komeaa, että me kuitenkin saatiin se ratkaisu aikaiseksi ja mä oon nyt ajatellut näitä kahta naisministeriä taas, että ihan, eihän mekään Eeva Kuuskoski-Vikatmaan kanssa oltaisi omin voimin väännetty sitä ratkaisua, ellei niin sanotut pojat olisi tulleet siihen mukaan.
Niin sanotut ja, pojat,
kyllä.
Joo, jätetään vähän myös salaisuuden verhoa tähän naiskysymykseen 80-luvun alussa ja nyt.
Politiikassa on aina myöskin hieman salaisuutta.
On. Kiitos Marjatta soitosta ja keskustelusta.
Kiitos ja hyvää kevään.
Soitellaan, kun tullaan Vaasaan.
Kiitos.
Kyllä.
Heipä,
moi.
Moi. Hei, hei. No niin, Vappu Taipale, nyt vähän jo päästiin siihen politiikan peliin, jos sitä nyt peliksi pitää kutsua, niin sisään, ja tuossa jo viittasit tähän nykyisen systeemin mukaiseen avustajien suureen valtaan ilman vastuuta. Silloin oli ilmeisesti meno aika erilaista vielä 80-luvun alkupuolella. Politiikka oli politiikkaa. Se oli jotenkin kovaa, mutta reilua se peli. Tältä tuntuu nyt, ennen kuin alkoi tämä uusi vaihtoehdoton näennäisten välttämättömyyksien aika.
Joo, tämä on asia, joka mua kovasti on askarruttanut. Ja täytyy sanoa, että minä kaipaisin sitä entistä aikaa, sitä kunnon ideologista taistelua, että puolueilla oli oma ideologia ja jotenkin nyt keskustellaan tällaisesta näyttöön perustuvasta politiikasta. Kukkuluuru, jos meillä olisi näyttöön perustuvaa politiikkaa, niin meillä olisi ikinä ollut isyyslomaa eikä ikinä pakolaispolitiikkaa. Joskus täytyy ottaa punainen lippu käteen ja marssia eteenpäin ja sanoa, näin me tehdään. Tämä on meille tärkeää, tästä me ei luovuta. Ja siinä mielessä niin tällainen epäpoliittisuus, samankaltaisuus, niin mun mielestä se vie ihmisiltä myöskin mielenkiinnon ja uskon siihen, että asiat saadaan ratkaistua. No toisaalta mun elämässä mä olen joutunut niin moneen kulmaan, että tietysti sitä sitten aina ajattelee, että helppohan sitä on täältä sanoa, kun ei ole siellä sisällä.
Niin, siis huippupolitiikan jälkeen tässä 73-vuotisen elämäsi Taipaleella, Vappu Taipale, alkoi tämä naispolven mittainen työsi valtion virastomaailmassa pääjohtajana. Ensin sosiaali, sitten sosiaali- ja terveyshallituksessa ja lopulta Stakesissa, jossa tehtiin sosiaali- ja terveystutkimusta. Siis ja sehän on nykyään se Stakes on sama suurin piirtein kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sinä olit pääjohtajana näissä virastoissa 24-25 vuotta. Miten se nykyään mielessäsi hahmottuu tämä aika? Siis olet nähnyt siinä mielessä virastosta tämän tutkimuksellisen ja poliittisen maailman ikään kuin kolmannesta kulmasta.
Joo. Mulla on tosiaan tämmöinen kolmio mielessäni, mitä mä olen hypellyt, että politiikasta kun katsoo hallintoon ja tutkimukseen, niin se näyttää ihan erilaiselta. Ja taas kun tutkimuksesta katsoo politiikkaa ja hallintoa, niin samalla lailla. Ja yleensähän on taipumus sitten aina väheksyä niitä muita ja korostaa sitä omaa merkitystään, että politiikkaa arvostetaan tällä hetkellä aivan liian vähän. Se on ikään kuin tullut sellaiseksi sylkykupiksi ja kysymys on kuitenkin yhteisten asioiden hoidosta, joka on aivan välttämätöntä. Ja siellä täytyy olla rohkeasti ja reippaasti. No, hallinto. Minusta tuntuu, että nyt tämä nykyinen systeemi ikään kuin sotkee politiikan ja asiantuntijatehtävät. Ja asiantuntijuushan hallinnossa on aivan välttämätöntä, koska siellä täytyy olla niitä osaajia, jotka katsoo neutraalisti, horisontaalisesti asioita, tuntee syvällisesti myöskin historiaa, mistä on tultu ja minne ollaan menossa ja tarjoaa näkemyksiään. Ja se on sitten poliitikkojen asia päättää, että otetaanko vai jätetäänkö. Mutta että jos taas vaikuttaa siltä, että politiikka määrää, mitä tutkitaan tai mitä hallinnoidaan, niin silloin mennään taas metsään. Mm. Ja tutkijoilla tietysti on oma intressinsä, niin arvioida, että vain tutkimus on tärkeää ja kaikki muu on vähän kyseenalaisempaa, mutta kun joka kulmasta tätä asiaa vähän katsoo, niin kyllä siihen pakko tulla vähän suhteellisuuden tajua.
Niin kuin sitä kolmiota keikuttaa ja sitä olet tehnyt oman elämäsi aikana. Ainoa. Siis näinhän se menee, että hallintoihmiset sanovat, että tutkijat ovat niin hitaita, nyhveröitä, eivät uskalla sanoa lopullista totuutta mistään, kunhan vain tutkivat. Ja poliitikkoja taas hallintovirastoissa pidetään haihattelijoina, siis unelmoitsijoina. Joo. Se on aika moista, ja poliitikot ajattelevat taas, jos nyt ajattelevat näitä kolmion pyörityksiä tällä tavalla, mutta sehän on nyt tässä ajassa näkyvissä, että poliitikot näyttäytyvät jahdattavina roistoina. Ja sehän vie politiikan, sen oikean sisällöllisen politiikan arvovaltaa, jos mikä ihmisten silmissä. Se on aika hirveetä.
No se on tietysti vähän kysymys siitä, että niin kuin tämä vanhuusjuttukin, että eihän me vanhat ihmiset voida odottaa, että arvostus lankeaa meidän päälle. Meidän pitää ottaa se. Että se täytyy kyllä ansaita. Että se on nyt vähän semmoista, että oma panos siihen tarvitaan ja usko siihen, mitä itse tekee.
Niin. Vanhan ihmisen täytyy ansaita se,
kyllä,
mitä sinä hänelle haluat.
Kyllä.
Niinkin päin se on. No, et ole ismejä oikeastaan koskaan rakastanut, mutta vuonna 1973, 30-vuotiaana, otit sitten sen demarijäsenkirjana. Lopetit sen puolueettoman vasemmistolaisen asiantuntijaroolisi. Miksi niin kävi?
No, tämä oli kyllä tosi harkittu päätös, että minä rupean puolueettomaksi vasemmistolaiseksi asiantuntijaksi ja käytän kaiken ammattitaitoni ollakseni hyvä asiantuntija, mutta sitten tuli tämä hurja taistolaisaika. Ja minusta se oli kyllä kamalan intensiivistä ja vaikeaa, että ihan ystävät ympäriltä yhtäkkiä hehkuvin silmin tulee sanomaan, että minusta on tullut kommunisti. Ja silloin mä ajattelin, että no nyt ei kyllä mikään muu enää auta, kun että täytyy itse näyttää väriä. Että en voi olla enää puolueeton vasemmistolainen asiantuntija, koska en tiedä mikä vasemmisto on silloin kyseessä. Et minä olen demari ja olen ollut koko elämäni vasemmistolaisesti ajatteleva ja rupesin demariksi ja siinä olen ja pysyy.
Niin, se on syvällä verissä ja 73-30-vuotiaana perheenäitinä, tutkijana, lääkärinä otit sen demarin jäsenkirjan.
Kyllä.
Katosiko asiantuntijuutesi johonkin?
Ei, mutta että ehkä sitä on kyseenalaistettu enemmän. No enhän minä siitä väristä halua päästä, mutta että se on ollut aika surullista, että se on kulkenut leimana myös niissä laitoksissa, joissa minä olen ollut johtajana, vaikka siellä on ollut kuinka monen väristä väkeä ja eikä missään tapauksessa mitään poliittista työtä tehty, mutta se on nyt sitten semmoinen juttu.
Silloin kun pääjohtajuutta teit näissä eri vaiheissa, näissä eri hallituksissa sen naispolven ajan, niin niissähän aina eri vaiheissa käytiin sitä keskustelua ainakin piilossa. Ja kansan syvissä riveissä ihan näkyvillä ja kuuluvilla, että mitä näillä stakeseilla ja sun muilla hallituksilla, mitä niillä viottaa oikein tehdään?
Joo.
Miltä ne keskustelut tuntuivat silloin ja miltä ne tuntuvat nyt?
No se oli tietenkin myös silloin kysymys siitä, että ansaitaanko me se olemassaolo ja millä me se ansaitaan. Ja mielestäni niin minähän en siellä yksi tehnyt yhtään mitään. Meitä oli upeita ryhmiä, hienoja tutkijoita, vallottavia persoonallisuuksia ja nerokkaita ajattelijoita siellä. Mä olin tosi ylpeä siitä väestä, joka mulla oli ilo johtaa siellä. Että kyllähän meidän tehtävä oli ikään kuin ennakoida, minne mennään. Miten niin lapsiperheiden köyhyys kehittyy ja miten tämä terveydenhuollossa tapahtuu ja kuinka sosiaalipalveluja pitää kehittää ja mitä ikääntymiselle tehdään ja niin edespäin.
Saitko vedettyä näistä vanhemmista virastoista aina parhaan joukon mukanasi, kanssasi, stakesiin?
Ei, se oli vaan semmoinen juttu, että yhtenä yönä päätettiin, että hallintovirastosta tulee tutkimuskeskus ja sinne jäi sitten se väki, joka jäi, ei saanut ketään erottaa eikä ketään palkata lisää. Niin että se oli kyllä hieno historia, koska meillä on kymmenittäin hallintotyöntekijöitä, jotka rupesivat oikeasti tutkijoiksi ja ansioituneiksi tutkijoiksi ja nimekkäiksi tutkijoiksi, että keski-ikäisenkin ihmisen mahdollisuus on tehdä aivan uusi ura ja kehittyä.
Kyllä, kyllä. Yksilötasolla semmoisiakin vaikutuksia varmaan oli. Ja uutisia tuli, siis sitä tavaraa ja paperia. Nyt kun ajattelet, Vappu Taipale, kuunneltiinko teitä todella kuitenkaan?
Joo, kuunneltiin ja ei kuunneltu. Jotain olisi voinut tehdä tietysti paremmin ja jotain olisi voinut julkistaa kärjekkäämmin, mutta niin, se on muiden tehtävä arvioida, miten siinä onnistuttiin.
Miten sijoitat, Vappu, nyt kaikkeen tähän, kun kolmiota on nyt pyöritelty hallintoa, tutkimusta ja politiikkaa, miten sijoitat tämän teidän perheessä Ilkan kanssa vallinneen valtaisan vapaaehtoistyön innon, kun te olette kymmeniä järjestöjä suurin piirtein perustaneet ja olleet mukana. Mihin se oikein sijoittuu?
Mitä? Sehän on kulkenut siellä punaisena lankana alusta asti.
Ja se on politiikkaa.
Se on elämänpolitiikkaa ja se on yhteiskuntapolitiikkaa ja vapaaehtoispolitiikkaa.
Mikä on ollut jännittävin ja pitkäikäisin järjestö? Niitähän on varmaan tullut ja mennyt, mutta mikä on semmoinen, joka on ollut elossa kauan?
Kyllä se varmaan tämä meidän rauhantyö on se, joka on niin kuin kaikkein pitkäikäisintä, mutta että me oltiin tietysti mukana sadan komiteassa 60-luvulla ja Rauhanliitossa ja Ilkka oli Rauhanliiton leivissäkin ja sitten me perustettiin yhdessä muiden kanssa tietysti tämä lääkärin sosiaalinen vastuu, joka on niin nyt reippaat 30-vuotinen järjestö ja se on tämän kansainvälisen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, siis kansainvälinen lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestön sisarjärjestö.
Sisarjärjestö täällä Suomessa.
Ja viimeksi eilen ollaan hoidettu näitä asioita.
Kirjoitat itse, että aatteelliset lankasi, ne jotka sinun päässäsi liikkuvat, ne ovat aina kutoutuneet arkeen, feminismiin, pasifismiin, sosialismiin, heikompien puolustamiseen ja mielenterveyteen. Minkä nostaisit nyt näistä vielä esiin, kun meillä on syntymäpäiväsankari aamukahvijuhlintaa vielä vartin verran Vappu jäljellä?
Oi.
Siis sosialismihan on aika kova sana kyllä tässä ajassa.
Joo.
Vieläkö?
Kyllä. Hyvänen aika. Siis mekin kuljetaan nyt paljon kehitysmaissa Ilkan kanssa ja niin osin se liittyy tähän Ilkan toimittamaan hauskaan kirjaan 100 suomalaista sosiaalista keksintöä. Ja kun siellä esimerkiksi, niin no nyt me oltiin tuolla Väli-Amerikassa ja on oltu Mosambikissa ja Kazakstanissa ja missä tahansa, mutta kun kertoo, että kun minä aloitin kansakouluni vuonna 1947 Vaasassa, niin UNICEF oli juuri perustettu. Ja UNICEF, tämä tällä hetkellä tunnettu maailmanjärjestö, sen ensimmäiset avustuskohteet oli entinen Jugoslavia ja Suomi. Ja me saatiin kenkiä ja ruokaa. Ja minäkin muistan siellä kansakoulussa, niin jossain siellä opettajapöydän takana ja vähän niin kuin huomaamatta niitä kenkiä jaeltiin. Ja kun me kerrotaan, että me ollaan oltu kehitysavun vastaanottajamaa ja nyt me ollaan kehitytty yhden ihmiselämän aikana niin kukoistavaksi tietoyhteiskunnaksi ja jolla on vaikka mitä rankingeja, niin kaikki ihmettelee, että kuinka se voi olla mahdollista ja kuinka se oli mahdollista siksi, että me jaettiin. Se oli se, jota mä nimitän sosialismiksi, se oli solidaarisuutta. Se oli sitä, että meillä oli pienet lapsilliset ja pienet kansaneläkkeet ja ryhdyttiin hitaasti tätä säästömallia hyvinvointivaltiosta rakentamaan yhdessä. Ja siinä se on. Näin se voidaan tehdä. Ja nyt sitä ei saa hävittää. Nyt sitä ei pitäisi hävittää kevytmielisesti sitä pitkän rakennustyön tulosta.
Eikä silloin ollut kovin rikkaita kovin paljon.
Ei, köyhiä riitti.
No niin, vähän jo odottelin. Vappu ei tiennyt mitään en. Tästä live-ylläri-onnittelijasta.
Mitä? Ootko Japanista vai?
Onneksi olkoon, Vappu.
Ja loppuhuipennus säilyi nyky-THL:n johtava asiantuntija Juha Teperi. Morjens.
Hei hei.
Jukka Ärvässalo. Tervetuloa onnittelemaan syntymäpäiväsankari ohjelman tämänkertaista sankaria.
Kiitos ja tosiaan kovasti onnitteluja Vappu ei ainoasta omasta, vaan lukuisan joukon entisiä työtovereita puolesta.
Kiitos.
No niin.
Hups.
Johtavana asiantuntijana siellä nyky-THL:ssä, Stakesin seuraajassa, Juha Duunaat. Kerros nyt, minkä asian ihan johtajatasoisesti tunnet?
Kyllä tämmöinen johtava asiantuntija on varmaan sellainen yleismies Jantunen, eli toimin erilaisten sosiaali- ja terveyspolitiikan kysymysten parissa. Ehkä nyt korostetusti sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaisissa asioissa.
Ja ymmärtäisin, että ikääntyneet ovat tutkimustyösi ja ajattelusi kohteena aika vahvasti.
Viime vuosina ikääntymisen kysymykset ovat olleet sillä lailla paljon omalla tapetillani, että toimin viimeiset 2 vuotta Japanissa. Mm? Japanilais-suomalaisen tutkimus- ja kehitysyksikön vetäjänä, joka nimenomaan keskittyy tällaisiin ikääntyvien yhteiskuntien haasteisiin ja niihin vastaamiseen.
Nyt laajennamme maailmaa taas kerran. Siis Vappu, sinähän olet ollut Japanista kans kiinnostunut, eikö
kyllä,
niin?
Kyllä.
Ikääntyneiden yhteiskuntana.
Kyllä.
Kertokaas ja vertailkaas nyt vähän, mikä meissä on samaa Japanin kanssa ja mikä on eriä?
No, Juhahan siitä paljon konkreettisemmin tietää. Mä olin YK-yliopiston neuvoston jäsenenä ja puheenjohtajanakin, niin 7 vuotta kierrettiin Japanissa oikein ansiokkaasti. Ja sitten on tämä mainio Sendain laitos, jossa Juha oli. Japanilaiset on rakastaa hiljaisuutta ja tyylikkyyttä ja mitä sen sanot, Juha?
Niin, kyllä Japanissa ja Suomessa on paljon yleisesti samaa ihmisten mentaliteetissä ja tietysti myös koko tämä yksikön perustaminen liittyy siihen, että meillä on samankaltaiset ikääntymisen haasteet molemmissa maissa suurina. Mutta että jos yksi ero pitäisi tähän ikääntymiseen liittyen ottaa esiin, niin se on se, että ei Japanissa se isoin ongelma ole suinkaan se, että ihmiset elävät vanhoiksi. He elävät hyväkuntoisina ja tulevat toimeen hyvin ja yhteiskunnan talous ei siihen kompastu. Mutta ongelmahan Japanissa ikääntymisessä yhteiskuntana on se, että siellä ei ole lapsia ollenkaan tarpeeksi.
Aivan.
Eli jo kymmenien vuosien ajan väestön uusiutuminen on jäänyt ikään kuin hoitamatta, niin että nyt tiedetään, että seuraavien 40 vuoden ajan ainakin joka ikinen vuosi väkimäärä pienenee 1 000 000:lla. Ja siinä on kansakunnan ikääntymisen suuri ongelma, jonkalaista onneksi meillä ei samassa mittakaavassa ole.
Siis siellä ei edes periaatteessa ole vanhenevalle väestölle hoitajia, kun ei ole niitä lapsia ja nuoria.
Näin hyvin pitkälle ja sitten vielä se ero, että Euroopassa monessa maassa vähän eri määrin täytetään sitten sitä vajetta muualta tulevilla ihmisillä. Tätä politiikkaa Japanissa ei harrasteta.
Joo, ei sallita kiinalaisten tulla tai muunkaan maalaisten tulla sitten tekemään näitä tehtäviä ja hoitamaan. Mutta viehättävä maa on Japani ja
ihmisten tyyneys, vaikka kuinka kovaa olisi se kuuluisa työelämä esimerkiksi siellä, joo, niin tyyniä ollaan ainakin ulospäin.
Ja Juha, sullahan on kokemusta tästä tsunamin ja maanjäristyksen ajasta, miten ihmiset käyttäytyi siellä Sendaissa.
Joo, oltiin juuri saavuttu vaimoni kanssa Sendaihin, joka on siis sen maanjäristysalueen suurin kaupunki, ja kun tämä jättikatastrofi tapahtui ja siinä, mitä Jukka tuossa totesi, se tyyneys, niin se kyllä ei voinut olla tekemättä vaikutusta. Että siellä pysyi itsekin tyynenä järkyttävissä olosuhteissa sen takia, että koko se ilmapiiri oli rauhallisen, jäsentyneen, tyyntä ja toisistaan huolta pitävää.
Tyyneys tarttuu.
Juuri näin.
No, Vappuhan voi nyt tästä syntyvyydestä Suomessa, koska luvut ovat kuitenkin niin paljon paremmat kuin Japanissa, niin siitä voit ottaa reilusti ihan vapputaipalle kunniaa, kun meillä on ollut tämä päivähoitoasia aika hyvällä mallilla.
No päivähoito on ollut kyllä aika hyvällä mallilla ja sitä ei kyllä sopisi romuttaa millään, koska kyllä se on niin suuri turvatekijä näille nuorille ruuhkavuoksia eläville perheille, mutta kyllä se elämä muuten on aika kovaa, että silloinhan me ajateltiin, että nyt me on ratkaistu tämä asia, että nyt meidän tyttäret voi elää tyynesti ja kasvattaa perhettään, mutta kyllä elämä on, työelämä on tosi kovaa tänä päivänä.
Onko se kovempaa Suomessa kuin Japanissa vai päinvastoin? Miten nyt Juha arvioit siellä liikkuneena?
Saan kyllä hyvin kiinni siitä, mitä Vappu tuossa sanoo. Kovaahan se on nykypäivänä Suomessa, mutta nyt sitten tuoreiden kokemusten jälkeen sanoisin, että Japanissa se on vielä huomattavasti kovempaa. Ja jos juttelee ihan oikeastaan kenen tahansa nuoren japanilaisnaisen kanssa, niin törmää aina samaan havaintoon, että he nuoret japanilaiset naiset mieltävät välttämättömyydeksi valinnan teon. On joko niin mahdollisuus tehdä oikeasti töitä, uraa tai perustaa perhe, mutta nämä kaksi asiaa eivät heidän maailmassaan ole yhteen sovitettavissa. Ei se meilläkään helppoa ole, mutta se on mahdollista. Se on mahdollista.
Täällä edes keskustellaan työn ja perheen yhteensovittamisesta. Siellä ilmeisesti ei juurikaan, ainakaan todellisella tasolla.
Ei sillä tasolla, että se johtaisi konkreettisiin toimenpiteisiin. Ideana tämä hyväksytään, mutta käytännön politiikat puuttuvat, uskaltaisin sanoa, oikeastaan kokonaan.
Niin.
No, kaikki muistamme, Suomea sanottiin Pohjolan Japaniksi 80-luvulla, jolloin kaikki näytti pelkästään nousulta ja taivas oli rajana, jos edes se. Mitä me nyt ajattelemme silloisista ajatuksista Suomi Pohjolan Japanina? Oliko siinä mitään älliä vai?
Jaa, jotenkuten me on kuitenkin selvitty, niin kuin japanilaisetkin. Että niin. Ehkä meidän sisu ja sitkeys ja japanilaisten tyynyys on auttanut meitä eteenpäin, vaikka ne taivaskattona ei nyt sitten toteutunutkaan.
Niin, tehän olette molemmat sankarimme Vappu ja Juha. Tehän olette molemmat lääkärin sosiaalinen vastuu järjestön alkuperäisiä aktiiveja Suomessa.
Kyllä.
Mites järjestö nyt voi?
Nyt meillä on ihan uusi buumi. Me saadaan nuoria jäseniä vaikka kuinka tulemaan ja hyvin innostuneita. Että, kevätkokous oli viime lauantaina.
Aha, just. Mitäs sanot, Juha, lääkärin sosiaalinen vastuu tänä päivänä verrattuna siihen 80-luvun alkuun, jolloin Vappuun tutustuit?
Niin, ihan varmasti tutustuttiinkin Vapun kanssa ensimmäistä kertaa nimenomaan tämän toiminnan puitteissa. Ja en usko, että lähtökohtaisesti siis se ihan perusta on muuttunut miksikään. Että itse olin silloin lääketieteen opiskelija ja varmaan aika paljon sen takia, että olin ehtinyt kuitenkin vähän matkustella Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa ja nähdä sitä, sanoisiko, todellista hyvinvointiongelmaa ja sen globaalia luonnetta, niin se minut siihen toimintaan veti mukaan ja uskoisin, että se on ihan samanlainen se nykynuorison motivaatio pitkälti tulla tähän toimintaan.
Nythän on niin tietysti yksi lääkärin sosiaalisen vastuun kantava teema on ollut tämä ydinaseiden vastustus. Ja on ollut aika mielenkiintoista havaita, että nyt se ottaa taas tulta sekä kansainvälisesti Euroopassa ja muuallakin, että täällä Suomessa. Että yhtäkkiä taas huomataan, että me emme halua tätä perintöä. Näitä asearsenaaleja, niistä on päästävä jotenkin eroon ja nyt ei enää auta niitä modernisoida.
Niin, ja nyt se tietysti on jotenkin ehkä kytkyksissä myös tähän yleensäkin ydinvoiman käytön vastaisen ajattelun leviämiseen. Niin. Tässähän oli välillä joku toisenlainen vaihe. Luultiin, että ei enää tarvita sosiaalisen vastuun liikkeitä.
No, ne on aina eläneet. Ne on vähän niin kuin sienten itiöt, että kyllä ne on siellä tallella.
No, sanokaas nyt, kun Suomessa aika lailla meidän yhteiskunnassamme, jossa todellakin näyttäisi olevan kysymys joidenkin asioiden säilyttämisestä, Niin onko se lääkärin sosiaalinen vastuu tässä päivässä sitä, että hyvinvointivaltiota ei pidä romuttaa?
Niin, kyllä varmasti hyvinvointivaltio on ollut keskeinen tekijä siinä kansallisessa tarinassa, josta kuulin äsken Vapun puhuvan. Ja missään tapauksessa sen romuttaminen ei kannata. Sen toki tulee uudistua. Aika ja maailma muuttuu ja myös hyvinvointivaltio muuttuu, mutta romuttamiseen meillä kellään ei ole varaa.
Mitä sanoo Vappu mumma?
Joo, mä ajattelen kaikkia 7 lasten lasta, niin kyllä, kyllä he sen ansaitsee. Se ei nyt välttämättä ole lääkärin sosiaalisen vastuun ensisijainen tehtävä, mutta niin.
Kyllä se kietoutuu jotenkin
niin,
siihen.
Joo.
Aina kun joudumme tästä rahasta, siitä rojusta puhumaan, kun sitä ei kuulemma ole, vaikka jossain on ja kaikki sen tietävät.
Näinpä se menee.
No, mites edetään? Siis Juha, työskentelet siellä THL:ssä johtavana asiantuntijana. Mitä teillä on tutkimuksellisesti nyt meneillään semmoista, jossa alkuvaiheessa mahdollisesti Vappu on jo ollut tai on ollut jo mukana tai vielä mukana silloin Takesin vaiheessa? Muistatko?
Voi, hyvin paljon tietysti sellaisia asioita. Lista olisi todella pitkä, mutta tämän juttuhetken jälkeen menen tapaamaan vammaisten osallistumisesta yhteiskuntaan huolta pitäviä ihmisiä. Ja tiedän, tässä on yksi loistava esimerkki asioista, jotka on ollut Vapun sydäntä lähellä. Esteetön ja mukaan vammaiset ottava yhteiskunta on ollut yksi niistä teemoista, jota Vappu aktiivisesti edisti ja joka edelleen jatkuu siellä. Mutta kuten sanottu, näitä olisi kyllä varmaan pitkä lista.
Niin, Takesin ajoista tähän päivään ei ole kovin pitkä. Se on lähellä kuitenkin ja tuleva aikakin on lähellä. Hyvä. Nyt on pakko sanoa teille, hyvät ystävät, moninkertaiset ja yksinkertaiset tohtorit, kello on kulkenut. Vappu Taipaleen 73-vuotisjuhlakahvien aika alkaa olla ohi. Kiitos johtava asiantuntija Juha Teperi.
Kiitos.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, kun tulit tätä eläkkeellä toimimisen asiantuntijaa professori Taipaletta onnittelemaan. Ja kiitos taas syntymäpäiväsankari-ohjelman kuuntelijoille. Heipä hei!
Heipä hei!
Hei hei!